Keď to tak dobre, ak to tak dobre rátam, tak už 9. krát sa takto stretávame spoločne pri slávení Sviatku našich svätých vierozvescov, apoštolov Slovanov, spolupatronov Európy, svätých Cyrila a Metoda. A je to jedno z tých najväčších slávení, ktoré spoločne môžeme prežívať vo vďačnosti za dar viery a za cestu nášho života, ktorú nám títo svätí vierozvescovia ukázali. Keď hovorím to 9. raz, chcem vyjadriť práve to, že určitým spôsobom každý rok niečo je povedané. My sami to mnohé veci veľmi dobre vieme, mnohé máme preštudované, alebo i v slovenskej spoločnosti znova a znova vyjadrované a nám ponúkané. Častokrát sme hovorili o tom biblickom rozmere dnešných čítaní, ako sa to vzťahuje na Cyrila a Metoda. Častokrát sme sa dotýkali diela, tej šírky portfólia všetkých tých oblastí, v ktorých sa nadrobne rozmieniala ich ohlasovaná viera. No a teda na tom všetkom, čo bolo povedané, rád by som postavil niečo ďalšie. Niečo, v čom ten aktuálny odkaz sa nám dáva, pozerajúc na dnešný svet, na naše vnútro i to, čo je okolo nás, ako keby bolo povedané, misia svätých Cyrila a Metoda ešte stále nie je naplnená. Je to misia, ktorá môže a má pokračovať, vidiac, aké dielo Boh skrze nich spravil, ako keby sa na nás obrátil, na príhovor svätých Cyrila a Metoda chcel nás prevádzať pomocou, že by sme v ich diele aj my sami pokračovali. Prečo takýmto spôsobom pozerám na to dielo? Bolo úžasné, úctu si zaslúži a my všetci z neho žijeme. Avšak, keď pozrieme na niečo, čo je okolo nás a treba povedať i na naše vnútro, tak môžeme vidieť, že mnohokrát sa to podobá tej situácii, do ktorej boli pozvaní, aby na naše územie prichádzali. Mnohorakým spôsobom zažívame rozmer kresťanskej viery ako niečo tradičné či formálne. Keď Cyril a Metod prichádzajú na naše územie, nebolo to vzhľadom na kresťanstvo panenské územie, ale územie, ktoré už sa s kresťanstvom v takej či onakej forme stretlo. Bolo to stretnutie adekvátne, bolo to seme zasiaté aj také, že klíči a ovocie prináša. Boli to plné klasy, bol to skutočný život podľa Evanjelia. Odmyslíme akúkoľvek politickú či inú stránku toho pozvania, ale vidíme tú hĺbku volania, pre ktoré prichádzajú na toto územie, sami odpovedajú na tú výzvu, prijímajú tú ponuku i pozvanie a idú. A nie, že ex offo niečo konajú, ale celé srdce do toho vkladajú. Vidia, že to je územie, kde slova dnešného evanjelia ešte stále nie sú naplnené. Zvesť o Kristovi počutá, a predsa nie naplnená životom podľa Evanjelia. Mnohokrát zažívame to i my sami, že sme súčasťou spoločnosti, ktorá kresťanskou sa nazýva, avšak to kresťanstvo áno počuté, áno poznané, áno aj prekročené a mnohokrát nežité. Prichádzali na územie, ktoré mnohokrátým spôsobom s pohanstvom zaváňalo. Tie konkrétne povery, konkrétne praktiky, konkrétny spôsob života ľudí, ktorí nie že by chceli niečo zlé v svojom živote konať, ale inak nevedeli, nepoznali, nechápali, alebo tú svoju cestu si vyberali. Neopohánstvo koľkokrát nás omieňa. Keď si človek zoberie dnešný svet, do akej miery sme konfrontovaní s tým, že sa vodkáva do našich životov pohánsky rozmer konania. Naše zmýšľanie, naše konanie, naše postoje. Niekedy sú náhony vzdialené od toho evanjeliového svedectva. A my to žijeme, my naozaj taktiež ako tí pred nami si takéto veci rôzne vyberáme a prezentujeme, že to je tá správna voľba života. A na základe toho i prichádza rôzna erózia kresťanských hodnôt a zmena v postojoch. A i v konkrétnych skutkoch, ktoré dokážeme vydávať. I tá doba bola dobou, keď kresťanstvo bolo konfrontované s rôznymi inými vierovyznaniami, kde ukazovalo na tých prvých kresťanoch úžasnú vitalitu a silu evanjeliového svedectva. Nie len vtedy, ale i my dnes sme konfrontovaní mnohorakým spôsobom s inými vierovyznaniami. Veľký boom východných náboženstiev a filozofií v 90. rokoch. Čo nové, čo zvláštne, čo iné, čo dovtedy tu nepoznané, to novú tajomstvo, ktoré je človeku predstavené, ako keby uchvacovalo ľudské duše, Nič nové pod slnkom, znova a znova istej prvokresťanskej cirkvi gnóza, tajné poznanie, tajné učenie, niečo, čo človeka natchne a prečo sa konkrétnym smerom uberá. Nie len tie východné náboženstva, konfrontácia s islamom a rôzne iné veci, s ktorými sa v oblasti viery a náboženstiev človek v tomto svete stretáva. Takže je tu určitý priestor, ktorý má viaceré styčné plochy alebo aspekty podobné tej dobe, v ktorej Cyril a Metod na toto územie šli, aby priniesli živú vieru v Ježiša Krista. Jednoducho, oni sami sú svedectvom zrkadla, ktoré sa nám nastavuje. Čo to vlastne prinášajú? Ako keby tá konfrontácia, v žiadnom prípade konfrontácia na nože, ale konfrontácia hodnú od ideí, zmyslu a naplnenia života. To ponajprv ten pohľad na Cyrila a Metoda, aká moc a sila ich vedie, odkiaľ brali tú odvahu, čo ich naplňalo, aký oheň ducha to bol, že dokázali konať to, čo konali. A také veľké ovocie ich konania na našom území bolo prinesené. Našich praotcoch a materiach. My sme teda, vidiac tú pokračujúcu misiu, ponajprv predmetom tejto misie. Takže sme konfrontovaní s tým ohlasovaním Cyrila a Metoda v tom svete, ktorý je okolo nás i v tom, čo my sami žijeme. A ponajprv, aby sme si zodpovedali, alebo znova a znova vedeli vyjadriť odpoveď na otázku, kým je pre nás Ježiš a čo pre nás spravil. Keby som sa koľkoľvek z vás pýtal, tak každý z vás to vie povedať. Áno, kým je pre mňa Ježiš a čo pre nás spravil v oblasti vykúpenia. Avšak keď sa spýtam, a stojí mi to za to, to čo spravil? Napĺňa ma to, dáva to nejaký význam môjmu životu? To už je otázka iná a náročnejšia. Keď človek sám za seba má povedať, do akej miery je to niečo dôležité pre môj život. Skúsme vlastne ponajprv na toto si vedieť zodpovedať, či mi stojí za to, čo Ježiš spravil. Vidíme krásne kríže, vidíme umelecké diela, ale málo kedy to telo roztrhané, krvavé, zbičované, prebodnuté a tú drámu kríža, to bytostné áno, ad absurdum, do krajnosti nám od Boha dané. Teda, mnohokrát, v tomto zlyhávame v tom, tej krajnosti Božej alebo v tej plnosti Božej, ktorá sa nám dáva, že pre nás je to niečo, čo vidíme skutočne ako portfólium i toho duchovného sveta, ktorý nás nejakým spôsobom omieňa. Nie niečo výnimočné, nie niečo zvláštne, nie niečo plné, nie niečo skutočné. Mnohokrát nám to nestojí za to, aby kvôli, aj si to uctíme, aj obdivujeme, ale že by sme kvôli tomu mali konkrétny krok spraviť a niečo v živote zmeniť alebo naplniť, sorry Bože, priveľa od nás chceš. Ak teda niečo spraviť alebo niečo naplniť, ruka v ruke s tým, či mi stojí za to Kristovo dielo, potom sa človek pýta, o čom je moja viera. Je to svetonázor, je to postoj, je to konkrétny hodnotový systém alebo živý vzťah. Oči živému Bohu, ktorý ku mne prichádza, svoje áno mi dáva. Teda aký zmysel môjmu životu viera dáva? Čo mi viera prináša? Aká je to cesta môjho života? Áno, viera, ktorá a krst, ktorý mi prinesú večný život, katechizmu poznáme, v krste dospelých katechumenov toto znova a znova zaznieva, to hovoríme. Avšak je to pochopenie, alebo to uverenie, tá dôvera v dar večného života, ktorý až tedy je naplno, alebo pokiaľ je to možné z tých pozemských dimenzií, ak to tak môžem povedať, že naplno, alebo veľmi hlboko chápať. Čím viac ho chápem, čím viac si ho uvedomujem, čím viac po ňom túžim, tým viac som nohami na zemi a naplno tu na tejto zemi žijem. Lebo chápem zmysel a význam toho, čo konám zo živej viery. Teda, čo mi dáva moja viera? Som spomenul ten svetonázor, alebo ten hodnotový systém, je to litera zákona? Koľkokrát vnímame vieru ako niečo, čo musím a ma to ubíja, ako iným spôsobom by som mohol alebo chcel kráčať. A tu je práve ten problém, že potom to nemôže byť misia vo mne naplnená, keď je to niečo, s čím nie som vnútorne stotožnený. Čo čo neprijímam alebo nevyjadrujem každým colom svojho bytia. To neznamená našu pozemskú dokonalosť. My ľudia krehkí a slabí, ľudia, ktorí sme na ceste. Ale to vyjadruje tú cestu, po ktorej kráčame, ktorá má zmysel, má smer, má cieľ a náš život má progres. My dorastáme. Ako bolo v druhom čítaní uvedené do tej plnosti Kristovho veku. Dozrievať v nasledovaní Krista. V tom pochopení vnútornej slobody, vnútornej radosti, pokoja, odvahy a sily, ktorú Ježiš do života vkladá. A ktorá potom, vidiac Cyrila a Metoda, sa na drobné rozmienia, že to nie je tu viera, že tá tu zvyšok môjho života. Ale je to integrálna súčasť a bytostný základ akejkoľvek oblasti môjho každodenného života. Až teda si vieme na tieto dve otázky zodpovedať, čo pre mňa znamená to, čo Ježiš správil, kým pre mňa skutočne vlastne je, aké miesto v mojom živote má. A aký zmysel moja viera má, či je to naozaj cesta môjho života a nasledovanie Krista. A až potom sa môžeme prestať vnímať len ako predmety tej misie, ale zároveň i vidieť ako spolupracovníci tejto misie. Ako ten štafetový kolík, ktorý od svätých Cyrila a Metoda preberáme. A znova a znova s tým Božím požehnaním, kde Boh hovorí, vy ten potenciál máte, vy na to máte. Vy ste tí noví vierozvestcovia a apoštolia, mužovia i ženy, ktorí týmto svetom kráčate. A znova ten priestor otvorený pre slovo Božie vnímate. Ako teda máme tú misiu naplňať, nie je to možné bez toho, že by sme dokázali vieru prehlbovať. Spoznávať, prehlbovať vzťah, naplňať naše vnútro blízkosťou živého Boha. Tá osobná skúsenosť dotyku Boha. Zoberte si Cyrila, zoberte si Metoda. To boli mužovia činu, reálni a vedeli svoj život skutočne konkrétnymi skutkami naplniť. A to boli i mužovia modlitby, mystiky, stíšenia. Boli to Boží mužovia v tom, ako kráčali so svojím Bohom životom. Tento biblický obraz sebe naplno vyjadrovali a ho aj dokázali uskutočňovať. Toto je vec, ktorej častokrát ideme do hĺbky poznania. Každý rok koľko ďalších nových teológov i kandidátov kňazstva i ostatných teológov, teologičiek končí na našich bohosloveckých fakultách. Ale ako pred 50 rokmi Hans Urs von Balthasar poznamenal, už to nie je teológia na kolenách, ale teológia od písaného stola. Nie je to, v čom to poznanie fides querens intellectum, víra vyžadujúca pochop, to poznanie mi pomáha pre živú vieru a osobný vzťah. Ale skôr niečo, čo ako keby bolo oddelené od toho vzťahu. Keď tá prvá vlna sestier matky Terezy v Kalkate a v okolí slúžiac chudobným a núdznym a zomierajúcim, keď tie sestry vidia, ako nestíhajú, ako im to presahuje hlavu, a vtedy mali v rámci svojich pravidiel polhodinovú adoráciu, to stíšenie pred Eucharistiou, idú za matkou Terezou a jej hovoria, milá matka naša, skráť to, zo pár minút stačí. A ideme tým, ktorí sú na uliciach a chceme im viac a viac slúžiť, nestíhame. Matka Tereza sa zamyslí a hovorí, tak nestíhate. Pol hodina je dlho. No dobre, od zajtra to bude hodina. A tak je to do dnešných čias. Sestry matky Terezy každý deň tú hodinu strávia pred eucharistickým Ježišom. A za ten čas mnohorakým spôsobom pochopili, akú pravdu matka Tereza má. Nikdy by nedokázali konať to, čo konajú. Nikdy by nedokázali fungovať tak, ako fungujú. O chvíľku by boli preťažené, vyprahnuté, vyhorené, zničené. Tí ľudia by im za to nestáli, živého Krista by v nich nevideli. Ale to, že dokážu žiť to, čo žijú, je ovocím tej hĺbky viery a toho osobného vzťahu. Sám som to zažil tu, som mal možnosť niekoľko rokov spolupracovať na Rovňankove, čo sú matky Terezy tu v Bratislave. Ale nech je to ktorákoľvek komunita, stále toto vnímajú. Áno, na tom staviame, až z toho žijeme. To je naša sila, to je naša moc, to je naša schopnosť. Na tom je postavená akákoľvek praktická činnosť. Takže táto hĺbka viery je základom misie i dnešnej doby. Na tom potom život osobný. Mohli by hovoriť modré z neba, priniesť zlaté reči, hovoriť Cyril a Metod, ak by nežili to, čo verili, to, čo učili, to, čo ohlasovali, mohli by mať na sebe ornátov, koľko by chceli, nikto by im neuveril. Ak to nebol život viery, teda skutočný každodenný život. Ako hovorí svätý Augustín, pre vás som biskupom, Bohom povolaný, tú moc apoštolskú dostal, aby som vás slúžil a vás viedol ako spoločenstvo miestnej cirkvi v Hippo. Ale s vami som kresťanom. I ja, ako jeden z vás, a keď to hovorím prvý, komu to sám hovorím, kráčaň, idem a sa snažím žiť to slovo evanjelia. Nikdy to svedectvo nebude skutočné, nikdy nebude uveriteľné v dnešnom svete. Tá defraudácia slova, tá mnohorakosť toho informačného smogu je okolo nás, tá ponuka i duchovná taká či onaká je mnohoraká, krásne zabalená, zabarvená. Tá naša niekedy je veľmi jednoduchá a strohá, ale ožíva. Až tým konkrétnym životom ľudí, ktorí sa neboja svoju vieru žiť a z tejto viery konkrétne skutky napáňať. Na tomto osobnom živote podľa evanjelia je postavená angažovanosť v tomto svete. Sú kresťania, ktorí žijú svoju vieru. List Diognetovi z 2. storočia prvokresťanskej cirkvi, ktorý opisuje vtedajších kresťanov. To nie sú žiadne uzatvorené getá. To nie sú ľudia, ktorí by sa nám stránili a do nejakých tajných spoločenstiev vstupovali. Aj keď to vtedy mali ťažké, tých 7 veľkých prenasledovaní do roku 313, do milánskeho ediktu. Ale to sú reálni chlapi a ženy, ktorí fungujú, žijú, idú všade tam, kde sa nachádzajú, ale nehanbia sa za svoju vieru. A dokážu ísť kožou na trh a sa postaviť a angažovať podľa toho, čo veria. Aj oni, ako my sa stretávajú, spoločné hostiny majú, ale orgie nenasledujú. Aj oni radi prídu, príjmu pocestných a druhým pomáhajú, ale lôžko spoločné nezdieľajú. Aj oni sa nevyhýbajú láska intimnému životu, ale svoje deti nezabíjajú. A tak ďalej ide list Diognetovi, keď opisuje, akým spôsobom áno, žijú, ale zároveň i tú spoločnosť premieňajú. Pavol liste Filemonovi. Tá premena, nie revolúciou, ale premenou kresťanov a angažovanosťou kresťanov na to zrušenie vtedajšieho otroctva. Aká veľmi jasná výzva. Od seba začať tam, kde človek má tú moc použiť na to, aby, ak bol ten Filemon, vážený občan Filip a mal tú moc, mu jeho troch utiekol, keď sa vráti, skús sa správať inak. Žiadne erko vypálené, žiaden chlap roštvrtený. Ale on taktiež krst prijal. Je tvoj brat v Ježišovi Krista. On ti bude s úctou slúžiť, ale ty vidí v ňom svojho brata v Kristovi. A takto môžeme kráčať ďalej tými vecami, kde od tej osobnej naplnenia viery v tých veciach, kde my sami zo svojho postavenia máme moc, až po tú angažovanosť spoločensku. Kde ako Cyril a Metod sa nebáli postaviť pred tých, ktorí ich povolali. A konfrontovať to, čo ohlasovali, so všetkým tým životom vtedajších Slovanov. Tá konfrontácia vonkajšia v tom, kde sa ponúka a ukazuje. Človek sa angažuje, človek sa snaží. Tomuto spoločenstvu a našej vlasti, tomuto svetu ponúknuť cestu evanjelia. No a to posledné, možno čo by som rád spomenul, a k tejto misii patrí, je práve tá koža na trh, s ktorou ideme, čo niekedy bolí. Je to krásne vidieť a oslavovať svätých Cyrila a Metoda. Len nebolo to ľahké trpieť spolu s nimi. Keď boli prenasledovaní, alebo im nebolo priané, vzhľadom na to, čo konali a ako to konali. Útoky od tých, ktorí boli konfrontovaní s tým, čo prinášali, útoky od ľudí v ľudskej slabosti v spoločenstve cirkvi, neprijate také či onaké. Koľko si vytrpeli pre to slovo, ktoré hlásali? Jakub píše, i v tom utrpení potrebujete vytrvalosť. Aby sa vytrvalosť premenila na čnosť a čnosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch. Na tom dozrievaní pre nebo. V tom, aby naozaj všetko to, čo povieme, čo vyjadríme, čo žijeme, aby v tej vytrvalosti, v tej trvácnosti nášho diela dokázalo postupne premieňať naše životy a pomáhať i ľuďom, ktorí sú okolo nás. A tá vytrvalosť častokrát bolí. Je náročná, je cestou kríža. Je tým nasledovaním Ježiša Krista. Avšak až práve tam, v tom nasledovaní Krista, i to náročné a ťažké, sa mení na víťazstvo Kristovho kríža. Na niečo, v čom je to otvorené pre Božie pôsobenie a milosť, ktorá dáva tie skutočné grády. To svetlo a soľ nášmu pôsobeniu, aby skrze naše pôsobenie sám Boh sa ľudských srdc a duší dotýkal. Ak sa teda i tejto roviny nezľakneme, priestor Bohu dávame, ktorý mocou kríža dokáže to, na čo my sami nemáme. Dotknúť sa ľudských srdc, dokázať ich meniť a posvecovať. Aby sme si i my raz mohli povedať, že tá misia svätých Cyrila a Metoda nie len, že pre nás nebola márna, ale i vďaka nám mohla pokračovať a ľuďom prinášať svetlo, ktoré sme uverili a ktoré dáva zmysel životu všetkých ľudí na tejto zemi. Skúsme teda v tomto duchu prijať i dnešné slávenie ako tajomstvo Boha, ktorý i nás volá, že by sme na príhovor svätých Cyrila a Metoda dokázali v misii Evanjelia a v živote podľa Evanjelia pokračovať. Amen.